50 languages.
85.
85.
أسئلة. صيغة الماضي الأولى.
Otázky. Minulý čas 1.
كم شربت؟
Kolik jste toho vypil?
كم أنجزت من العمل؟
Jak moc jste pracoval?
كم كتبت؟
Kolik jste toho napsal?
كيف نمت؟
Jak jste spal?
كيف اجتزت الامتحان؟
Jak jste udělal zkoušku?
كيف عثرت على الطريق؟
Jak jste našel cestu?
مع من تكلمت؟
S kým jste mluvil?
مع من تواعدت؟
S kým jste domluven?
مع من احتفلت بعيد ميلادك؟
S kým jste slavil narozeniny?
أين كنت؟
Kde jste byl?
أين كنت تعيش؟
Kde jste bydlel?
أين كنت تشتغل؟
Kde jste pracoval?
بما نصحت؟
Co jste doporučil?
ماذا أكلت؟
Co jste jedl?
ماذا تعلمت؟
Co jste se dozvěděl?
كم كانت سرعتك وأنت تقود؟
Jak rychle jste jel?
كم دام الطيران؟
Jak daleko jste letěl?
إلى أي علو قفزت؟
Jak vysoko jste vyskočil?